Assalomu alaykum. Ko'pgina oilalarda bolani vaqtida uxlatish masalasi bilan bog'liq muammolar bor. Ayniqsa, faol ish kunidan so'ng uyga kelib dam olish va uxlash oson kechmaydi. Bolalarchi, ularning aksariyati o'z-o'zini ovuta olmaydi. Ular o'rniga bu ishni ota-onalari amalga oshirsa ma'qulroq. Biroq agar bu holat sizga ma'qul bo'lmasa, farzandingizni o'zini o'zi ovutishga o'rgatishdan boshqa chorangiz yo'q. Bu uning hayotida kerak bo'ladigan odatlardan hisoblanadi. Bolani o'zi uxlashga o'rgatish uchun 1 oy kifoya. Biroq bir sharti bor. Bolani o'rab turgan kattalar birgalikda harakat qilishlari kerak. Ishni kechki ovqat paytida farzandingiz bilan oqshom rejalarini tuzishdan boshlang. Hozir ovqatlanamiz, so'ng dadang seni cho'miltiradi. Men ertaga o'qib beraman, sen esa uxlaysan. Uxlashga tayyorgarlik o'yin, iliq vanna, ertak va kechki o'pich kabi yoqimli marosimlar bilan kechishi maqsadga muvofiqdir. O'zingizning har kuni oqshomda amalga oshiradigan maxsus marosimlaringizni o'ylab chiqing va ularni buzmang. Agar farzandingiz qorong'ulikdan qo'rqsa, uning xonasiga tun davomida yonib turadigan chiroq qo'ying. Kechga qarab bola shirinliklarni ko'p iste'mol qilmasligi va televizor qarshisida o'tirmasligiga e'tibor bering. Bu uning serharakat bo'lishiga sabab bo'ladi. Bergan va'dalaringiz ustidan chiqishga harakat qiling. Shuni unutmangki, farzandingiz so'zingizda turish-turmasligingizni nazorat qiladi. Bunda u turli ta'sir vositalari, ya'ni savollar, ko'z yoshi, baqir-chaqir va ko'ndirishlardan foydalanishi mumkin. Shu sababli bardoshli bo'ling va ijobiy natijalarni tez orada kutmang. Ma'lum bir odatni shakllantirish uchun vaqt talab etiladi. Shuning uchun turmush o'rtog'ingiz bilan ko'ngilchanlik qilmaslikka kelishing. Agar bola uxlamasdan yig'lab o'tirsa, 5 daqiqa kuting. So'ng xonasiga kirib, yaxshi so'z va xotirjamlik bilan yonida ekaningizni, uni yaxshi ko'rishingizni va xayrli tun tilashingizni ayting. Buni 10, qolaversa 25 daqiqadan keyin ham takrorlash ehtimoli bor. Eng asosiysi, baqirishga, tinchlanishini so'rab iltimos qilishga o'tmasligi kerak. Mayli, bugun oxirgi marotaba biz bilan yota qol deb ruxsat bergandan ko'ra, kech bo'lgani, uxlash kerakligi, siz yonida ekaningizni va hammasi yaxshi bo'lishini takrorlab tinchlantirsangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Shundagina farzandingiz asta-sekin o'zini o'zi tinchlantirishga odatlanib, o'zining uxlash uslubini topib oladi. Tadqiqotlarga qaraganda, ota-onasi maktabgacha bo'lgan davrda kitob o'qib bergan bolalar maktab boshida xatosiz va burro so'zlaydigan bo'lishadi. Bundan tashqari, kechki kitob mutolaalari bolada kitobga muhabbat uyg'otib, bilim olishiga intilishini rivojlantirar ekan. Mutaxassislarning aytishlaricha, bolaga haftada kamida 3 martada ovoz chiqarib, kitob o'qib berish foydalidir. Bolalarimizning kitob sevar bo'lishi, kelajakda bilimli bo'lishlari va hozirdanoq bilim olishga chanqoq bo'lishlari uchun biz onalardan ham kattagina mehnat va qurbonlik talab etiladi.